Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Dobro jutro, Monika Tavčar vas tokrat vabim na jutranjo vožnjo z avtomobili znamke Mercedes-Benz. Z nami je namreč Slovenec, ki ustvarja prihodnost avtomobilskih oblik. Robert Lešnik je glavni oblikovalec zunanjosti pri najbolje prodajenem osebnem vozilu v premium razredu na svetu Mercedes-Benzu. Na avtomobilskem sejmu v Ženevi je predstavil novi konceptni Mercedes GT Concept, visoko zmogljivo štirivratno limuzino. Lešnik je poskrbel za njen vroč in izstopajoč vides.
Tukaj v Ženevi imamo praktično najmanj eno zvezdo pred nas na salonu, to je GT Concept. To je recimo nadaljevanje zgodbe AMG GT, ki smo začeli pisati že pred leti. Ja, pred par leti smo tudi Roadster oziroma Coupé GT predstavili, dvosedežnik, zelo uspešen koncept in avtomobil. In smo se potem pač vprašali, zakaj pa ne podobno zadevo narediti tudi z štirimi sedeži oziroma štirimi vrati. In to je to. Trenutno še koncept, ampak seveda zdaj treba malo počakati na feedback, odzive, in jaz sem 100% absolutno prepričan, da bo pozitivni in potem čist možno, da se da tudi razmisliti o kakšni serijski proizvodnji.
Glede na tale prvi odziv, veliko zanimanja je za lepotca.
Ja, to je zdaj za prvi dve uri zdaj, ampak sicer je ta odziv, ki ga jaz dobim, precej relativen. Jaz ga dobim od drugih oblikovalcev, recimo dizajnerjev, drugih znam, ki jih poznam, in seveda tudi pogosto z vljudnosti vsak reče, o, super, ne? Ampak kljub temu se da med vrsticami brati in mislim, da je kar ja, eden od highlightov tega sejma, definitivno je.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Naš jutranji gost je Robert Lešnik, tisti, ki ima zadnjo besedo pri tem, kako bodo v prihodnosti videti Mercedesi. V nadaljevanju nam predstavlja Mercedesove novosti leta 2017.
V tem letu smo leto začeli januarja v Detroitu z enim zelo pomembnim avtomobilom, tudi kar se oblikovanja tiče, E-razred Coupé. Danes smo naslednji derivat, torej E-razred Cabrio, predstavili tukaj v Ženevi, svetovna premjera. Ta avtomobila sta, jaz temu rečem, first of the new. Praktično prva, enostavno, če si pogleda, ta avtomobil nima več praktično na strani nobene linije, nobenih robov, je kompletno gladek in praktično eden najboljših prototipov te naše design filozofije Sensual Purity.
Kakšna je ta filozofija?
Ja, kot že samo ime pove, čustvene oblike, sensual, to pomeni ne nujno linije, ostre linije, robovi, nič oglatega, ampak vse praktično, vsa forma, recimo inspiracija se išče v naravi, v obliki tudi recimo človeško telo, obline in ja, tista celo mogoče erotična ja, oblika je glavna tema te dizajn filozofije.
Kaj pa vas navdihuje osebno pri vašem delu, pri tej filozofiji, ki sledite v Mercedes-Benzu?
Ja, mi smo recimo s temi smernicami, ki smo jih začrtali pred par leti in zdaj le nadgrajujemo s tem E-razredom kupejem, smo praktično, seveda, pred 4 leti še ne veš, kaj bo drugi, če 4 leta naredili, ampak če danes pogledamo tukaj na salonu, smo mislim, da enih redkih avtomobilskih znamk, ki sploh si upa recimo odstraniti vsako linijo, ne? Ampak se fokusira na tisto pure shape, na tisto formo. In to je definitivno nekaj, kar stoji za nas na Mercedes in inspiracija potem pač tudi za nas vse, za mene tudi osebno, ja, narava, ampak tudi arhitektura. Mislim, da so recimo tista optical lightness, tista posebno rečeno, videzna lahkota. Ne? In so tudi v arhitekturi določeni primeri Santiago Calatrava, recimo, če kdo to pozna, en precej znan arhitekt. In to so recimo zgradbe, ki stojiš pred njo in praktično sploh ne razumeš, kako stoji. Ne? Tista optična lahkotnost je zelo pomembna pri naših avtomobilih, ker avtomobili rastejo. Praktično zaradi zakonov, zaradi airbagov, kaj pa vem, ne? Zaradi zakon za varnost pešcev, 100 tisoč razlogov, zakaj se volumen veča. Per se bi to pomenilo, da zgleda težje, bolj togo, manj športno in tista optična lahkotnost je tudi recimo zelo pomemben guideline pri nas v našem Mercedes dizajnu, definitivno.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Robert Lešnik je karizmatičen mojster avtomobilskih linij, ki se zaveda, da ljudje avtomobile kupujemo z očmi. Svojo ekipo je gonilna sila pri zasnovi in izrisu zunanjosti Mercedesov. Kako poteka delo njegove ekipe, v kateri je preko 100 sodelavcev?
Od tega je, so tudi inženirji, seveda so pa tudi oblikovalci in večina jih je oblikovalcev. Ali so to oblikovalci zunanjosti, ali so oblikovalci luči, platišč, detajlov. Seveda, potem tudi treba imeti par inženirjev, ki praktično komunicirajo z našim razvojem, ta research and development, kjer je 10.000 inženirjev. In vsi skupaj pač v tem našem centru eksterior dizajna. Naša naloga je spraviti te sanje, ki so danes tukaj recimo v rdeči barvi na salonu, v obliki koncepta GT, tudi mogoče v serijo.
Mesto je nedaleč stran od Stuttgarta, kjer je tovarna, v kateri, če imam prave podatke, je zaposlenih skoraj polovica prebivalcev mesta.
Definitivno Sindelfingen je center, centrala, ne samo, mi temu rečemo mothership, ne? To je praktično centrala, kjer se avtomobili razvija. Mi imamo tudi studije po svetu v Kaliforniji, v Beijingu, na Kitajskem, tudi v Italiji je en design studio, ampak na koncu z podporo teh inženirjev, se pravi 10.000 samo inženirjev v razvoju, za koliko jih dela v proizvodnji, ne vem natančno, z njimi pač potem razvijajo vse produkte, ki tudi danes stojijo tukaj na salonu, definitivno.
Koliko časa recimo traja od neke ideje do realizacije koncepta, kot ga vidimo danes? Kako dolgotrajno delo, researchi so to?
Recimo en koncept se da precej hitro narediti, tudi recimo 3-4 leta in stoji avtomobil, unikat tukaj, prototip praktično tukaj na salonu. Ampak recimo ta sanski avtomobil, ta koncept spraviti v proizvodno, to pa traja približno 4 leta. Tako da to je največja razlika med tem konceptnim, tako imamo in konceptnim avtomobilom, tem showcarjem oziroma konkretnim produktom, kot je ta E-razred coupé. Za ta avtomobil smo uporabili 4 leta, za ta GT koncept pa 3-4 leta zdaj.
Približno, kako globoko bi morali seči v žep za takega lepotca?
Jaz sem le dizajner in jaz se ne pogovarjam o cenah. Tudi, če bi jo vedel, verjetno danes ne bi izdal. Ampak, ko sem rekel, niti še ni potrjeno, da bo ta avtomobil, ta koncept šel v serijo. Je le tako imenovan teaser, mi praktično zbiramo mnenja publike, medijev in bomo videli, če bo to avto čez, jaz sem optimist seveda in cena, kaj pa vem, glede na to, da je ta avto GT, AMG GT, kot ta podznamka subbrand AMG, tudi ti avtomobili, ki so danes na trgu, niso ravno najcenejši.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Roberta Lešnika je naša Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani kar 3-krat zavrnila. Zdaj razume zakaj. Še preden se je opisal na študij, je namreč zelo natančno vedel, da si želi oblikovati avtomobile. Kako je po zavrnitvi v Sloveniji našel priložnost v Nemčiji?
Enih par možnosti je bilo takrat in jih je danes mogoče celo več študirati avtomobilski dizajn v tujini. Možnost je bila iti v Italijo oziroma v Nemčijo, na koncu sem odločil zaradi stroškov tudi, Nemčije je bilo ceneje, iti v Nemčijo in odločitev je bila definitivno prava. To je že bilo pred, kaj povem, 23 leti, ne? Pred 23 leti sem šel v Nemčijo. Takrat sem praktično tukaj z manjšimi pauzami, recimo v Španiji sem bil tudi oziroma v Ameriki, ampak mislim, da ni bilo nobenega problema takrat, glede na to, da ta avtomobilski dizajn tako ne bi mogel študirati oziroma kasneje delati, v Sloveniji ni bilo nič narobe, ne, da sem šel v tujino.
V Nemčiji se dobro počutite?
Ja,
kaj nemškega vam je še posebej blizu, ne vem, pivo?
No, pivo ne pijem rad, ne? Ampak kaj pa vem, mislim, da sem tudi, kar se mentalitete tiče, mogoče celo bolj nemški, kot so Nemci sami, ne? In sem že v nekdar bil precej zorganiziran, in tudi v šoli sem se že, kaj to vem, na začetku semestra naredil načrt za kompletni semester in sem bil na koncu tudi edini, ki je bil točno takrat, ko je bilo treba, gotov. In to mi je tudi stvar, recimo, mogoče v korist, oziroma mi pomaga pri delu, še posebej pri eni znamki, kot je Mercedes, ki ima trenutno 35 različnih osebnih avtomobilov in čez 3 leta 40. In to se treba tako zamisliti, da je vsak ta avtomobil se razvija 4 leta. In ja, 40 avtomobilov kar tako oblikovati ni enostavno. In vsak ta avtomobil dobi čez 3 leta recimo en tako imenovan facelift, to pomeni sprednji del, zadnji del je treba obnoviti. Ima najmanj spreda recimo 3 žaromete, od zadaj pa 2. Platišč ima 10 do 12 platišč različnih in vse to je treba pač v tem primeru pod mojim vodstvom tudi oblikovati in načrtovati. In ta management časovni tudi, mislim, da igra izredno veliko vlogo in kaj pa vem, to je mogoče tisto, tisti red, ki je mogoče tako tipičen nemški, je mogoče pri meni bil tudi vedno. Še prej sem Nemčil, ne.
Kako se je sploh začela potem vaša karijera v Mercedesu, če se spomniva še tega?
Ja, jaz sem sicer začel po šoli, po študiju v drugih firmah in to je bila moja tretji naslov. Ja, leta 2009 sem prišel k Mercedesu in ja, to je bilo tudi, mislim, slučajno. Septembra 2008 je moj šef Gordon Wagener prevzel praktično to mesto glavnega šefa dizajna. V tem letu, ja, 2009-2010 smo praktično, ja, recimo definirali tiste smernice, po kateri smo potem v naslednjih letih, oziroma zdaj že v zadnjih letih, preteklih letih avtomobile oblikovali. Definirali smo ta essential purity. Ja, praktično sem bil od prve ure zraven in mi smo prej rekli temu ground zero, ja, torej ni bilo praktično nič in kar je bilo staro, oziroma ja, smo rekli, ne, čas je za nekaj novega in zdaj so enostavno, ja, od leta 2013, seveda 4 leta kasneje, po 2009 je prišel prvi, to je bil S-razred na trg in zdaj v zadnjih letih smo praktično kompletno paleto, kompletno portfolio obnovili in ja, danes to, kar vidimo, ta E-klase Cabrio oziroma GT Concepts, sta samo, recimo, dva najmlajša delčka v tem mozaiku, ne?
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Naš tokratni jutranji gost je Robert Lešnik, ki je potreboval manj kot 20 leti, da se je od začetka kariere prebil v sam svetovni vrh avtomobilskih oblikovalcev. Svojim znanjem in idejami je na ceste postavil nov Mercedesov rod, a je bil verjetno tudi pravi trenutek na pravem mestu in poznal prave ljudi.
Definitivno, ne? To se seveda naključja tudi, ne? Sicer sem jaz glavnega šefa Gordona Wagnerja že poznal prej, že iz časov Volkswagena, ampak to ni bil glavni razlog, recimo, da sem prišel k tej firmi. Mogoče bi celo, kaj pa vem, glavni razlog, da sem jaz tam mogoče videl potencial nekje, kaj pa vem, na mesto, kjer stvari mogoče niso bile tako uspešne. In jaz sam, kaj pa vem, še preden sem delal pri Mercedesu, se sploh nisem mogel identificirati s temi produkti, ki so bili takrat na trgu. Ja, sploh, kaj bi, če bi kdo vprašal, kaj bi bil tvoj, kateri bi bil tvoj najljubši avtomobil, bi verjetno ne bi rekel Mercedes takrat. Ne? In danes mislim, da imamo ogromno število produktov na trgu, ki, ja, ki jih tudi sam rad vozim, tudi, kaj pa vem, se znam z njimi identificirati, ne samo, ker sem delal na njih, ampak tudi, kaj pa vem, ljudi, ki jih poznam, ki sploh nimajo nobene veze s to znamko in enostavno, ja, potrdujejo to, kar smo mi upali, seveda, zadnja leta in prodane številke v lanskem letu smo postali številka ena premium proizvajalcev, praktično 4 leta pred našim ciljem, kar je definitivno eden od, rekel, največjih razlogov, oziroma eden od razlogov za to je sigurno dizajn, definitivno.
Verjetno je na mestu tudi vprašanje, pa marsikoga bi to zanimalo, kako postati del take ekipe. Verjamem, da je povpraševanja kar veliko. Kako iščete kadre?
Seveda, paralelno z uspehom naših produktov na trgu se veča tudi recimo kupi prijav. Ne? Neverjetno dosti ljudi, za neverjetno dosti strokovnih kadrov, ali so inženirji ali pa oblikovalci, tudi postaja oziroma je postala ta znamka zanimiva. In razlika je bila, da pri meni, se pravim, večina se jih prijavila zdaj, ko smo mi uspešni. Jaz sem se prijavil takrat, ko ta znamka še ni bila tako uspešna. Ne? Takrat so nas prehiteli vsi, ne? Kar se prodajni številk tiče. In jaz sem videl potencial in to se je obrestovalo. To je bil, mislim, da je bila da je to velika razlika. Vidiš nekje v eni stvari potencial in greš mogoče v stvar tudi recimo v slabih časih, tako na rekovajih povedanjih, ali pa te ta uspeh, trenutni uspeh, kaj pa vem, privabi. Ne? In to je bila razlika, da takrat 2009 Mercedes niti približno ni bil tam, ko smo danes. Ne?
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
V zadnjem delu oddaje Jutranji gost bomo Roberta Lešnika, glavnega oblikovalca pri Mercedesu, spoznali tudi nekoliko bolj osebno. V Ženevi smo z njim spregovorili tudi o njegovem sanskem avtomobilu, oziroma še prej o avtomobilu, ki ga trenutno vozi.
Vozim različne modele, trenutno vozim GLE Coupé, prej sem imel CLS Shooting Brake in jaz sem pač bolj praktične narave. In je treba tudi čez vikend, kaj pa vem, kakve odpadke iz vrta, kam odpeljati. In zato mislim, da je definitivno, recimo ena limuzinska različica karoserije, za mene ne bi bila dovolj praktična. Tako imenovana peta vrata so, recimo, pri meni ja, nujno potrebna.
Kateri je pa sanski Mercedes?
Sanskih je dosti, ampak mislim, da je pomembno, da imamo v vsakem razredu sanski model. Ampak to še ne pomeni, da recimo vsak razred meni, kaj vem, po mojih potrebah narejen. Vse pravim, ta GLE Coupé je verjetno trenutno, oziroma ta Shooting Brake CLS je bil predvsej podobno avto, mogoče malo nižje. Ampak kar se te praktičnosti tiče in tudi oblike, zelo ekstremne, celo oblike, ki polarizira, ki ni mogoče vsakemu všeč. In to so tudi avtomobili, ki so v manjšini, so tu pa tam mogoče kakšnega da videti. Ne stavi praktično vsakem vogalu. Ja, to so trenutno moji slanski avtomobili, definitivno.
Še vedno delate po 12 ur na dan, a je kaj drugače?
Ja, to je relativno, ne? To ne pomeni, da delam vsak dan 12 ur. Ne? To je recimo, kaj pa vem, kakšne 10 ur, sigurno, ja? Ampak mogoče sem recimo z doma 12 ur, ne? Ampak to ne pomeni, da delam 12 ur. Ne? Da si to tudi treba pot v službo pa iz službe odšteti praktično, ampak kaj pa vem, mogoče 10 ur na dan je verjetno ja, poprečno. Ja.
In kako se Robert Lešnik sprošča?
Ja, što sem bil, kaj pa vem, prejšnji teden sem bil na smučanju in tudi včeraj sem prišel direktno z Švice, direktno sem na sejem. Smučanje je recimo super sprostitev. Drugače pa mislim, da vsak vikend, pri nas je navadno čez vikende, za vikende ne dela. Ne? In to je čas, ki ga pač preživiš z družino. Ja, po večerih priješ med tednom bolj pozno domov, definitivno tudi, ampak potem so pač recimo vikendi bolj sveti za čas družino. Ne?
Glede na to, da ste prej rekli, da inspiracije iščete v naravi, v oblikah telesa in tako naprej, potem je avto lahko seveda tudi seksi?
Ja, ko sem prej rekel, tudi ta erotika v površinah, definitivno, ja. In mi smo tudi namenoma ta zadnji koncept pobarvali v rdečo. Rdeča je mogoče še zelo bolj hot, ne? In ja, seveda, ne? Avtomobil se premika, so ti highlighti, refleksi, ko se okolica zrcali v površini in praktično zgleda v vsakem trenutku drugače. Ne? Mi smo trenutno ena od znamk, ki, kar se te sensual forme tiče, mogoče čisto drugo smer gre, ko pa drugi in to je dobro. Mislim, da to je super, da ima na koncu kupec, mi ne rečemo, da morajo vsi da mora biti vsem kupcem, oziroma vsem opazovalcem zunaj, vsak Mercedes všeč. Ne, ampak zelo pomembno je, da imamo našo svojo smer in tu smo zelo konsekventni.
Konec meseca pridete v Ljubljano na avtosalon?
Ja, prijem pogledat tudi na avtomobilski salon v Ljubljano. Ja.
Kako pogosto pa sicer prijete v Slovenijo?
Ani parkrat prijem na leto, sicer imam še družino, starše, sestro v Mariboru. Ja, ani parkrat prijem pogledat. Ja.
Hvala lepa za tale pogovor, uspešno delo in kariero vam želim še naprej in hvala seveda, ker ste si vzeli čas tudi za nas.
Ja, hvala vam.
To je bila oddaja Jutranji gost.